ครับทารกน้อยเพศหญิงชื่อเอดาที่เพิ่งลืมตาดูโลกหลังคลอดจากคุณแม่ซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวชาวพม่าในโรงพยาบาลจังหวัดสมุทรปราการดูเหมือนจะโชคดีกว่าเด็กต่างด้าวอีกหลายคนนะครับที่ขั้นตอนการจดทะเบียนแจ้งเกิดซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่จะรับรองการเริ่มต้นมีชีวิตของเธอได้รับการดำเนินการในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงซูซูคุณแม่วัย30ปีแรงงานจากพม่าที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยมากกว่า7ปีบอกว่าหลักฐานการแจ้งเกิดสำคัญมากสำหรับเธอและลูกครับ
มูซีมซีเราลูเมียเจ้ามีลูเมียมูซีมซีมา
เธอบอกว่าถ้าไม่มีหลักฐานแจ้งเกิดลูกๆของเธอก็จะสมัครเข้าโรงเรียนไม่ได้ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างมากที่เธอจะต้องได้รับการจดทะเบียนเพื่อยืนยันการเกิดของเด็กทารกผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ไทยมักไม่ค่อยกระตือรือร้นกับการออกใบรับรองการเกิดของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยแม้ว่ากฎหมายไทยจะระบุว่าทารกเกิดใหม่ในราชอาณาจักรไทยจะต้องแจ้งเกิดภายใน15วันและจะต้องได้รับหมายเลขบัตรประจำตัวคุณภัทรพิสารบุตรเจ้าหน้าที่องค์การยูนิเซฟประเทศไทยบอกว่าไม่ว่าเด็กจะเป็นคนไทยหรือไม่ใช่ก็ตามก็ควรจะได้รับการรับรองการแจ้งเกิดครับ
The message that we always emphasize is that birth registration is the right for every child whether they are Thai or non-Thai
เจ้าหน้าที่องค์การยูนิเซฟประเทศไทยบอกว่าจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการแจ้งเกิดให้กับเด็กทุกคนโดยไม่แบ่งแยกว่าเป็นคนไทยหรือไม่ขณะที่โรงพยาบาลก็ควรมีส่วนเข้าช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ชาวต่างด้าวที่อาจจะยังไม่เข้าใจภาษาไทยหรือขั้นตอนการดำเนินการต่างๆรวมทั้งรับทราบความสำคัญของเอกสารรับรองการเกิดครับแผนกสูตินารีแพทย์โรงพยาบาลสมุทรปราการดูเหมือนจะเป็นเพียงไม่กี่แห่งที่เตรียมพร้อมรับมือกับคุณแม่ชาวต่างด้าวซึ่งแต่ละเดือนจะมีเด็กๆมากกว่า150คนที่แม้ไม่ได้รับสัญชาติไทยแต่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็ช่วยดำเนินการให้ตามความเหมาะสมเพื่อให้ได้รับการรับรองการเกิดคุณศรีประภัยไกรดอนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมุทรปราการช่วยอธิบายขั้นตอนการแจ้งเกิดของโรงพยาบาลครับ
ก็คือการพิมพ์เอกสารนะคะระบบหนังสือรับรองการเกิดออนไลน์จะทำให้เรามีความรวดเร็วในการส่งต่อข้อมูลไปยังเทศบาลอาทิเช่นมีการแก้ไขฐานข้อมูลเราก็คือสามารถที่จะแก้ไขได้เลยโดยที่ไม่ต้องให้ญาติกลับไปกลับมาเดินทางระหว่างเทศบาลกับโรงพยาบาล
ครับผู้สื่อข่าว VOA รายงานด้วยว่า1ใน3ของเด็กๆที่เกิดในประเทศไทยและมีคุณแม่เป็นชาวต่างด้าวที่มาจากพม่าลาวและกัมพูชามักจะไม่ได้รับการจดทะเบียนการเกิดขณะที่บางครั้งยังถูกเลือกปฏิบัติไม่สนใจหรือแม้กระทั่งเรียกเก็บเงินจากเจ้าหน้าที่บางคนครับอย่างไรก็ตามไม่ใช่ประเทศไทยเพียงแห่งเดียวที่ประสบปัญหาในเรื่องนี้หลายประเทศในเอเชียเช่นเนปาลปากีสถานก็มีสถิติการจดทะเบียนการเกิดที่ต่ำมากและส่งผลเสียต่อเด็กๆที่จะเติบโตขึ้นในอนาคตครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ